Ovde Radio Beograd.
Pletenica prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica. Poštovani slušalci, tokom letnjih meseci jula i avgusta u okviru rubrika emisije emitovat ćemo biranu muziku bez govornih segmenata. Ti muzičke pletenice iskoristit će to vreme za pripremu novih sadržaja koje ćete slušati počev od septembra. Ova promjena u skladu je sa letnjom programskom šemom Radio Beograda 1. Želimo vam prijatan odmor sa puno toplih letnjih dana i lepih uspomena koje će biti suveniri u vašim sećanjima.
Kazala, da moj dragi voluje, vi znate šta, tu igra meseca i otav igra se. Najveći senzacijon, to je moj gramofon.
Sa starog gramofona.
Kolike sam tamne noći samoći proveo. Mislima svojim grešnim moje telo ljubilo. Jer ti si moja mezimica, moja ljubav jedina. Draga Bogo, životom mi zdravlje, da ni jednu drugu ženu nisam tako ljubio. Zazna zora, zazna zora, kako cure ljubim ja. Ne bi zora, ne bi zora, za godinu svanula.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
il sannogo na tebe, a sa te coni cosebe. Ma
muzičkoj pletenici. Thank you. Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Gajdama u oro.
Ca lupușca și nevastă, ca de hoți mă păzește. Pușca de hoți mă păzește, iar nevastă mă iubește.
Atai cu drăsioara, plăbea la mărioară, ca nu merge la pas, ce-apoi face popa. Atai cu drăsioara, plăbea la mărioară, ca nu merge la pas, ce-apoi face popa.
Foaie verde ca lipanul, foaie verde ca lipanul, o foc de trei ori tocovica. Draga mea,
draga mea, ca să urc la mândra de-a lumea nou. Atai cu drăsioara, plătea la mărioară, ca nu merge la pas, și-apoi face popas. Atai cu drăsioara, plătea la mărioară, ca nu merge la pas, și-apoi face popas.
Urcai de-ală jumătate, urcai de-ală jumătate, o fac că zupă ca pende toate. La, la, la,
draga mea,
că zupă ca pende toate. Murguleț, murguleț, calațul meu, măi. Murguleț, murguleț, calațul meu, măi. Ce te amas, ce te apas în lumere eu, murguleț, calațul meu. Nu-mi e greu, nu-mi e greu trupșarul tău, măi. Nu-mi e greu, nu-mi e greu trupșarul tău, măi. Doamne, e greu, da-mi e greu năracul tău, flăcăia stăpânul meu.
Atai cu drăsioara, până-n dea la mărioara, ca nu merge la pas, și-apoi face popas. Atai cu drăsioara, până-n dea la mărioara, ca nu merge la pas, și-apoi face popas.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Vreme je za naš podsjetnik.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od 15 časova u emisiji Novosti dana upoznat ćemo vas sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta. Sportski spomenar na programu je od 16 časova. Tokom leta reprizirat ćemo neke od najzanimljivijih intervjua od jeseni u sledeće serija novih razgovora sa velikanima našeg sporta. Ove nedelje bit ćete u prilici da ponovo čujete sportsku životnu priču rvača Momira Petkovića. Osvajao je medalje na najvećim takmičenjima. Bio je olimpijski šampion u Montrealu 1976. Ima tri odličija sa svetskih šampionata, a bio je dvostruki prvak Mediterana i šampion Balkana. U potrazi za boljim životom iselio se u Sjedinjene Američke Države. Više od decenije, po 15 časova dnevno radio je najteže fizičke poslove. Opstao je zahvaljujući upornosti i životnom stavu stečenom u sportu, da se nikad ne predaje. Posljednjih desetak godina je trener u američkom olimpijskom kampu u Colorado Springsu. Autor emisije Miroslav Nešić. Kao i svake nedelje, emisija Zabavnik je u redovnom terminu od 17 časova i 3 minuta. Romano Tem, program na romskom i srpskom jeziku, možete pratiti od 19 časova i 20 minuta.
Za nedeljnu panoramu događaja redakcija Sveta Roma je pripremila snimak policijskog maltretiranja romskog mladića Danijela Stojanovića, koji se 25. juna pojavio na YouTube-u, zabeležio je događaj u jednoj policijskoj stanici u Vršcu 2007. godine, kada je grupa policajaca tukla tada maloletnog dečaka. U prvom delu panorame govorimo o ovom događaju i reakcijama na njega. Nacionalni savjet Romske nacionalne manjine u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i državnu upravu i lokalnu samoupravu i ove godine realizuje afirmativnu akciju upisa romskih učenika u srednje škole i na fakultete.
Ljubiteljima opere preporučujemo emisiju Kolorature i kreature od 20 časova i 40 minuta koju priprema i vodi Aleksandra Paladin. U radioteci, koja je na programu od 23 časa, slušat ćete radioadaptaciju Plautovog dela Persijanac. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1, uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs.